stanje je kritično.
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav tako što hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Zoo živih mrtvecev. Leto je 2036 in po ogradi živalskega vrta v Melbourneu oprezno postopa nenavadna žival. Nepozoren opazovalec bi jo morda zamenjal za kojota ali šakala. V resnici so ji bolj sorodni oposumi, tasmanski vragi in kenguruji. Njen bledo rjav kožuh se ne more primerjati z barvito menažerijo orangutanov, velikih mačk in tropskih ptic v sosednjih ogradah. Oko pritegnejo zgolj tigraste proge na njenem hrbtu. In vendar je nepregledna truma obiskovalcev v živalski vrt celo v Avstralijo priromala ravno zaradi te pasje-like živali. Ljudje na ramena dvigujejo svoje otroke ali stegujejo kamere nad senčnike drugih gledalcev. Vse, da bi vsaj za trenutek uzrli prvega živečega tasmanskega volka po več kot 100 letih. Bomo lahko nekega dne izumrlim vrstam vrnili življenje? Bomo kdaj videli posnetke tasmanskega volka, ki niso bili posneti s črno-belo kamero, ali se čudili dlakavemu mamutu, ki ni zgolj okostje? Bodo jate golobov selcev še kdaj zatemnile nebo nad Severno Ameriko? V današnjem znanstvenem komentarju se bomo posvetili oživljanju izumrlih živalskih vrst, izvedljivosti, pa tudi smotrnosti in nekaterim etičnim dilemam, ki se pojavljajo ob tovrstnih projektih. Ponovno obuditev izumrlih vrst danes povezujemo predvsem s tehnologijo kloniranja in genskega inženiringa. Vendar prvi poskusi reanimacije vrst dejansko segajo v čas pred odkritjem DNK. Če smo bolj točni, v Nemčijo v 20. in 30. letih 20. stoletja. Vodja projekta sta bila brata, zoologa Lutz in Heinz Heck. Obuditi pa nista želela tasmanskega tigra, ki takrat pravzaprav še ni izumrl, temveč legendarnega divjega prednika domačega goveda, Tura. Vrsta naj bi sicer izumrla v začetku 17. stoletja, vendar sta brata Heck predpostavljala, da nekatere sodobne pasme goveda vsebujejo dovolj divje zapuščine, da bi s premišljenim križanjem in selekcijo lahko poustvarila Tura, kot je bil opisan v ohranjenih virih. Morda je imela ena pasma denimo primerljivo obliko rogov, druga ustrezno dolžino dlake ali primerno agresiven značaj in tako dalje. Obsežen projekt je ob podpori Lucovega bližnega prijatelja in lovskega tovariša Hermana Guringa v 30-ih obrodil sadove. Govedo z značilnostmi, ki naj bi se ujemale z antičnimi in srednjeveškimi opisi Tura. Tega poustvarjenega Tura naj bi namnožili in naselili v njegovo naravno okolje. Areal pravega Tura je v preteklosti obsegal večji del Evrazije, vendar je bila za poselitev z novim Turom neravno presenetljivo določena vzhodna Evropa. Novi Turi, danes imenovani Hekovo govedo, naj bi zasedali posebno mesto v divjinskem preoblikovanju Lebensrauma po podobi prvobitnih gozdov, opisanih v zgodovinskih nemških pesnitvah. Tako imenovano Heckovo govedo je bilo nedvomno uspeh, če ocenjujemo na podlagi tega, kako impresivno so bili videti trofejni primerki izobešeni po stenah Guringove lovske koče. Hekovo govedo seveda ni bilo ponovno ustajenje Tura, temveč zgolj nova pasma goveda, ki je ustrezala nacističnim fantazijam o živalih mitske preteklosti. Projekt bratov Hek je v resnici dejansko prizadel poskuse ohranitve vzhodnoevropskih pragozdov. Erna Mor in Kurt Primel, zoologa, ki sta si prizadevala za ohranitev ogroženega evropskega bizona, sta med drugim tudi zaradi nasprotovanja Hekovim idejam izgubila službeni položaj in finančno podporo. Hekovo govedo danes sicer živi naprej. Med drugim kot del projekta Taurus Project, ki želi z nadaljnjim križanjem Hekove krave še bolj približati izumrlemu Turu. Podobno misel, pristop in ime ima projekt Taurus Program, ki je sicer vpet v programe tako imenovane varstvene paše. Pojem opisuje uporabo čred pašnih živali za ohranjanje biodiverzitete nekega habitata. Projekt Kuaga v Južni Afriki si med tem prizadeva za ponovno obuditev kvage pod vrste ravninske zebre. Tudi pri tem projektu končen rezultat ne bo dejansko poustvarjanje kvage, temveč zgolj z umetno selekcijo pridobljena pasma ravninske zebre s prepoznavnim delno brezčrtnim obarvanjem. S selektivno selekcijo in križanjem torej ni mogoče dejansko oživiti izumrlih vrst. Kloniranju pa je leta 2003 uspelo ravno to. Pljuniti v obraz hadu in iz dežele mrtvih priklicati izumrlo vrsto. Za nekaj minut. Izumrla vrsta v tem primeru sicer ni bila krava, temveč koza. Pirinejski kozorog, imenovan tudi bukardo, pod vrsta španskega kozoroga. Zaradi stoletij prekomernega lova je bila nekoč številčna populacija oskubljena do enega samega osebka. 12-letne samice Celije, ki je čez leto dni poginila in seboj pokopala tudi vrsto. Na srečo je bila ravno leto dni pred Celijino smrtjo opravljena kožna biopsija, tkivne kulture pa so bile shranjene v tekočem dušiku. Znanstveniki so imeli v lasti torej viabilna celična jedra. Ta so prenesli v neoplojeno jajčece domače koze, ki je bilo izpraznjeno lastnega genskega materiala. Z nastalim embrijem so oplodili samice španskega kozoroga ali križance med španskim kozorogom in domačo kozo. Večina izmed skoraj 700 embrijev je propadla pred brejostjo ali med njo. En osebek pa je vseeno preživel porod s carskim rezom, dokler ni čez nekaj minut poginil zaradi prirojene napake pljuč. Pirinejski kozorog je tako, tehnično gledano, izumrl dvakrat, leta 2000 in 2003. Tudi če bi pirinejski kozliček preživel do spolne zrelosti, to ne bi zadostovalo za rešitev vrste. Vsi kloni Celije bi bili seveda samice, za rast populacije bi bilo tako nujno križanje z drugo podvrstjo. Ja, po izumrtju zvoniti je morda prepozno. Tehnologija kloniranja z medvrstnim prenosom jedra, ki so jo uporabili za kratko obuditev pirinejskega kozoroga, je sicer potencialno uporabno orodje za reševanje ogroženih, vendar še ne izumrlih vrst. S tovrstnim kloniranjem bi lahko denimo povečali populacijo nekaterih vrst, ki imajo bolje situirane sorodnike s kompatibilnimi jajčnimi celicami. Kloniranje z medvrstnim prenosom jeder so tako z mešanim uspehom med drugim izvedli pri muflonu, jesetru in indijskem bizonu. Nadaljne omejitve takšnega pristopa sicer hitro postanejo očitne v primeru reanimacije vrst, ki so izumrle že dlje časa. Pri tilacinu, golobu selcu in mamutu na razpolago nimamo zgolj nekaj let starih viabilnih celic, previdno shranjenih v hladilnikih. Uporaben material je treba pridobiti iz muzejskih eksponatov, ki se že 100 let valjajo v alkoholu ali iz več tisoč let starih kvadrov, zmrznjenih v permafrostu. V takšnih primerih viabilnih celic ni smiselno iskati. Vseeno pa je iz vzorcev mogoče izolirati dednino. DNK se tekom let postopoma lomi na vedno manjše fragmente, ki jih lahko primerjamo s sekvencami zaporedij danes živečih sorodnih vrst. Že sestavljeno zaporedje tako služi kot nekakšno ogrodje oziroma predloga, na katero lahko umeščamo manjše fragmente. Leta 2017 je bil v reviji Nature objavljen genom tasmanskega volka. Pridobili pa so ga s primerjavo s sorodnim tasmanskim vragom. Leta 2015 je bila s primerjavo z genomom afriškega slona pridobljena sekvenca genoma dlakavega mamuta, vendar ima tudi takšen pristop svoje luknje. Dobesedno. Nekateri fragmenti DNK so namreč lahko tako kratki, da jih ni mogoče umestiti nikamor na znano frekvenco. Sekvenco. Ob primerjavi genoma iz umrle podgane z Božičnega otoka z rjavo podgano naj bi se tako recimo izgubilo skoraj 5% celotnega zaporedja genoma. Naslednji korak po pridobitvi genoma iz umrle vrste je gensko urejanje celic danes živeče sorodne vrste. To bi lahko teoretično dosegli z uporabo tehnologije podobne CRISPR-Cas9. Leta 2015 je ekipi harvardskih genetikov dejansko uspelo kratek odsek slonjega genoma nadomestiti z mamutovim. Urejanje genoma v celotnem obsegu sicer daleč presega današnje zmožnosti tehnologije. Nadaljni problem so prej omenjene genomske luknje. Te bi bilo treba zapolniti z genskim zaporedjem ogrodne, torej živeče vrste. Nastala žival bi bila tako v resnici hibrid izumrle in sodobne vrste. In na koncu utvora biti ne določa zgolj golo genetsko zaporedje, temveč tudi epigenetske modifikacije, ki so med drugim odvisne od pogojev med brejostjo. Poleg povsem logističnih vprašanj se tukaj pojavljajo tudi nekatere etične dileme. Na vse zadnje bi moral mamutov plod gestirati v telesu slonice, kar bi lahko za žival predstavljalo precejšno tveganje. Je sprejemljivo v nevarnost postaviti predstavnike ogrožene vrste, da bi obudili žival, ki je umrla že pred tisočletji? Oziroma, lahko zasebnemu podjetju dovolimo, da samo odgovori na to vprašanje? Pobude za ponovno oživljanje tasmanskega tigra in mamuta, torej medijsko najzanimivejših kandidatov za resurekcijo, večinoma daje biotehnološko podjetje Colossal Laboratories. Kljub precej krihtonovskemu imenu, njegov namen ni grajenje zabaviščnega parka. Njegov paradni konj, oživljanje dlakavega mamuta, naj ne bi služil zgolj sesanju investicijskega denarja megalomanskih milijarderjev, temveč predvsem varovanju okolja. Namraz prilagojeni mamutsko-slonji hibridi naj bi v severni Sibiriji s pašo in teptanjem prsti poustvarili okolje, kakršno je obstajalo v času ledene dobe. Takšno mamutificirano okolje bi, trdi kolosov, ščitilo sibirski permafrost in odbijalo večji delež sončne svetlobe. Vse, kar je potrebno za blaženje podnebne krize, je torej to, da v divjino izpustimo več tisoč glave črede genetsko modificiranega približka davno izumrle živali. Življenje je res najde pot. Naj mamut počiva v miru, meni Brunja.
A štekaš?
Pa ja.
A štekaš?
Ja.
A štekaš?
Štekam kaj.
Res?
Mhm.
Znanstveni komentar.